Украинаның президенті Владимир Зеленский Томагав ракеталарны рус урышына қаршы сөйлешмәү үчен эшләр. Якын көндә ордагы үстенлекле дипломатик өңгүдүшлүгүнән соң Москваның Украинадагы һөҗүменә үнсене җемлән Берләшен Штатларның президенты Дональд Трамп Берләшен Штатларның бу ярагы белән үпченедеп билҗәк дигән әйтте. Ортетин президенты Владимир Путин булса 2022 елда башланган гингеримли конфликтның соңына чыкмак урындагы тагаллары бөветлемәк белән аның хасса гүешләнмәге барыда дуйдырыш берди. 17 октябрьда Трамп Вашингтонда Зеленскийне кабул эденде нәме үнс вермели. Гин геримли чодышын 4-нче ел якынлашы арка Украина Берләшен Штатларын өндүрөн Томагавк ракеталарны өз чагының ичиндәки нефть ва энергия дисхаларына зарба урган ортетин сөйөш тагаллаларны ковшатма үчүн эслер. Трамп Берләшен Штатларын 1250-дән 2500 километр чинле аралыгы ниятленен ганатлы ракеталары белән үпченедеп билҗәктегин әйтте, яңа карары игълан итмәде һәм бу мәсьәләне Путин белән ара алып маслахатлашмагы тәклиф итте. Мен сирәт бу урыш чөдөлмәсә Украина тамагавк иверен дип белерен. Ортеты бу керектел. Мен бу сувалы козгамак йерлекле дип фикер идәрен дип Трамп 10 октябрьдә журналистлар әйтте һәм Ортетын Украина каршы сөйләшүне тохтатмактан боен чырмагына нәгилелек билдирди. Бу мәсьәле 16 октябрьдә кечерлән телефон сөйхөттәшлектә кузгалды. Путин Трампа Берләшен Штатларның Украина Томагавк ивермәгенең рус-американ катнашыкларына ва парахачылык урындагы тагалларын шансына чынлыкка дарва урҗактыгын әйтте дип Кремлин көмәкчесе Юрий Ушаков әйтте. Бу җанглашмадан соң Трамп Берләшен Штатларның зарурлыкларының Томагавк ракеталарының Украина иверелмәү өчен эделгән тагалалары чылшырымлаштырганлыгын әйтте. Берләшен Штатлар өчен Томагавк кирәк дип ул журналистлар әйтте. Бездә улар күп яны улар бездә кирәк юрдымыз өчен ятышлыклары төкөдеп белмәрез. Шуның өчен бу арада нәме дип белҗәктегебез белемез ок дип Трамп белде. Ул Берләшен Штатларның арачылыгында Газадагы ок атышыгы тохтатмак ва дамунлары бошатмак буенча шартнамадан соңкы импульсы сакламагы ва 2-нче жаһан урышыннан бери Европаның иң эрбет конфликтының соңланмагыны якынлаштырмагы умид баглады. Аналитиклар Томагавк ракеталарының ойны үткөдүп билмечектигин яны Киевин ортетин ичинде зарба урмак кампаниясына эпесли итерге берип билжектигин айдарлар. Берләшен Штатларда жерлешкен Хутсон институтунун улы ишкери Лук Кофе адатлык радиосуна электрон почта аркылуу берген тесвирлеринде бу уруш кутулмак үчүн чөзгүт болуп билжек екеже ярык платформасынын яда ок дарынын жоктугун көрсөттү дейди. Шереде болсо Томагавк сөйөш мейданына практики таасир этирип билер. Фронт линиясындан дашта ортетин корыныш өнүмчүлүгүн ва маддий техник үпчүнчүлүгүн кесип билер деп билермен. Шерехем символики таасир этип президент Трамптын ортети геплешик столуна кетирмек үчүн батышы күчлөндүрмөк барада айгытлык карары келенлигин көрсөтөр дейди. Берләшен Штатлар Украинаны ракеталар белән үпчен әйтте, аналитиклар оларның санының нәчә булҗагының ва нәчә чалт берелҗагының мөһимлеген әйтәләр. Берләшен Штатларның Украина нәчә берҗәге мөһим мәсьәле дип Вашингтондагы стратегик ва халыкара барлыклары мәркәзенең һөнәрмәне Марк Кансиан телефон аркылы берген интервьюсында әйтте. Трамп шартнама баглашмак эсләр дип белермен, әгәр ул Ортедә батыш итмәк эсләсә, Украина тиз ярак гетермәгән юлын кескетлемел диде. Томагавк Ортетин ичиндеги детхаларын нишан алып билер, эмма Ортетин хова горок улгамындан үстүнлүклү кечмек мүмкинчилигине ээ болмок үчүн Украина бир вада бир нечесине атмалы болор деп халыкара парахатчылыгы боюнча Карнеги мерекезинин баш билермени Дары Массикот айтты. Берләшен Штатларның нәчерәк Томагавк берип билжек тиги барадагы чакламалар дүрлү-дүрлү. Американ телекечилик институтының улы ишәри ва харвы һөнәрмени Маккензи Иглен харвы деңиз күчләренең Украина өчен ракетаның бер көрүнүшүнән диңа санлы җасын берип билжек дигән әйтте. Марк Канчан булса көне версиясы кошылса, умумы санның 200 яда 1000 төвереге булып билжек дигән әйтте. Şu hepte Ukrayna'nın bir neçe yukarı dereceli resmiyeti, Şolsandı Premier-Ministri Yulia Sviridenko ve Zelenski'nin administrasyasının başlığı teatirli Andrei Yermak Washington'da olup 17 oktyabrdaki yukarı dereceli yığınağa tayarlık gördüler. Trump ve Zelenski olsa 2 günde 2 edek telefon arkalı gürlöştüler. Tamagav kraketalarının daşındaki ekli gürlünlerden son, eğer Trump Zelenski duşuğunda onları bermek vaadası başa varmasa, Kiev için kıyınçılık dörer. Йөне бүдің әбір тамағавк білен чәкленмер. Ортет қышын өңіздерінде Украинаның энергия инфраструктурасына едігдерлені шанал яруы, өйлерінді қасақаналарда хем отлыларда параға дилада зарба ұрыяр. Украина Европа юртларының Украина әлтмә үшін Бірлешен Штатлардан ярақ сатыналмақ программасының чәгінде қаз көп хова ғорыныш ярақларыны едінмәгісілер. Геплешіклерін әхәңіне де яқиндан сенеділер. Феврал айында ақтамда олынды ұшын Зеленский үшін шоусыз тамамланандығы Киевің ядынды ғалер. Бірлешен Штатларын президенті Путин білен август айынан өәрі үлкінде әдік 100-100 дұшышмақ варады ұлалашып, телефон арқалы кетчерен геплешігі өрән нетижелі деп атландырын соң Украина Трампың сиясатындағы әклі үткішіклікліре өрән серетаплы чемелешер. Ярағдан башқа да ені бір мөхім соғырғы ғалер, Трамп Орсияда қаршы санкциялары қасам күйшлендірер ме? Шуақты чинлі ол Орсиядың невтіні сатын алан Хиндистан үшін салғытлары йоқорландырмақтан башқа чәреден сақланяр. Зеленский Вашингтоны санкциялары күйшлендірмек варады әнчі мегедек чағырды. Йөне сәметің өңіт ерасында тәді чәрелер варады адгүрледі. Москва Вашингтона Украинаны тамағав күлен үпчін етмезлік варады ачықты ұйдұрыш верді. Өңкі президент Дмитрий Медведев ғитақлайын ядру хайбатын атып, мұның хемі үшін ервет құтарып білжектігін айтты өе, Орсиядың ракетаның адаты ядау ядродығыны сайғарып білмежектігіні белледі. Путин Украинаны тамағавк білен үпчін етмен Бірлешен Штатлары гөніден гөні сөвеші чекер дейді. Ем аналитиклерін бірнәшесі Медведевің бұ сөзлерінің ярақ білен бош хайват атмақ хөкмінде середер. Олар өң юмшақ болан Емма Хәдір өрән агрессив сөзлеген өңкі президент өй Хәдір күвақты қопсылық еңгішінің секретарының орынбасары Медведевің өй бейлекі рус ресмейлердің шол саңында Путинің ядро дұйдырушлы ұзылқы хайватлы чықышларыны ятлы дярлар.